Γεια σας συναγωνίστριες και συναγωνιστές, φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του ΠΑΜΕ. Είναι η εκπομπή για το βιβλίο που επιμελείται και παρουσιάζει ο Γιώργος Μιλιώνης. Ο Μάης του 1936 ήταν μια ταξική σύγκρουση με γενικότερη σημασία και είναι πολλά και πλούσια τα συμπεράσματα και τα διδάγματα που μπορούμε να αντιλήσουμε από την μελέτη της περίοδου αυτής. Αυτά τα διδάγματα και τα συμπεράσματα σε συνδυασμό με την σημερινή κατάσταση του κινήματος, με τις επεξεργασίες για την κατάσταση του εργατικού ταξικού κινήματος, φωτίζουν το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσει ο λαός στην πάλη του ενάντια στα μονοπόλια και την εξουσία τους. Φωτίζουν το γεγονός ότι η βασική αντίθεση του καπιταλισμού ανάμεσα στο κεφάλαιο και την εργασία είναι ανειρήνευτη. Ότι η αστική τάξη όταν υπερασπίζεται τα συμφέροντά της και όταν απειλείται η κυριαρχία της, τότε γίνεται ομή και αδίστακτη. Από την πρώτη στιγμή που το εργατικό κίνημα απέκτησε οργανωτική πολιτική υπόσταση σε ταξική κατεύθυνση, δέχτηκε και την πιο βάρβαρη καταστολή από τους διάφορους κρατικούς και παρακρατικούς μηχανισμούς, ταυτόχρονα με την ιδεολογική πολιτική επίθεση και την προσπάθεια για διάσπαση της ενότητας της εργατικής τάξης, για ενσωμάτωση και συμβιβασμό με μοχλό τους πράκτορες της αστικής τάξης μέσα στο εργατικό κίνημα, τους οπορτουνιστές. Για τα γεγονότα του Μάη του 1936 θα σταθούμε περισσότερο σήμερα με αφορμή το βιβλίο του Θέμου Κορνάρου «Θεσσαλονίκη 9 έως 11 Μάη του 1936, οι αγώνες του λαού», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Σύγχρονη εποχή». Καταρχήν στα γεγονότα. Στα τέλη Απρίλη του 1936, οι καπνεργάτες της Θεσσαλονίκης κατέβηκαν σε απεργία διαρκείας με αιτήματα την αύξηση των ημερομισθείων, βελτίωση των παροχών του Ταμείου Ασφαλίσεως Καπνεργατών, καθώς και πολιτικές και συνδικαλιστικές ελευθερίες. Ένα από τα κυριότερα αιτήματα ήταν η εφαρμογή της Σύμβασης του 1924, που προέβλεπε ότι ο μέσος όρος του ημερομισθείου των καπνεργατών θα έπρεπε να αντιστοιχεί σε 8 χρυσές δραχμές. Μετά το 1931 και εκμεταλλευόμενη τη μεγάλη ανεργία, οι καπνέμποροι είχαν κατεβάσει τα μεροκάματα σε εξευτελιστικά επίπεδα. Το 1936, όταν το μεροκάματο έπρεπε να είναι 140 με 150 δραχμές, πλήρωναν 35 με 40, που με ψευτοαυξήσεις έφτανε τις 75 με 80 δραχμές. Το καπνεργατικό συνέδριο τότε είχε αποφασίσει να διεκδικήσει μεροκάματο 120 με 135 δραχμές, αλλά οι βιομήχανοι και οι έμποροι είπαν ότι δεν δίνουν πάνω από 80. Ακόμα λόγω της ανεργίας, πολλοί εργάτες και κυρίως γυναίκες δούλευαν δωρεάν για να τους επικολούνται τα ένσημα του ταμείου και να μην χάσουν την περίθαλψη. Η απεργία επεκτάθηκε αμέσως σε όλα τα καπνομάγαζα της Θεσσαλονίκης και κατόπιν στις Σέρες, στο Λαγκαδά, το Βόλο, τη Δράμα, την Ξάνθη, την Καρδίτσα και κατόπιν σε όλη τη χώρα. Η κυβέρνηση του Μεταξά, που ακόμα δεν είχε επιβάλει τη δικτατορία, ακολουθούσε παρελκυστική τακτική, υποσχόμενη στους απεργούς ότι θα ικανοποιήσει τα αιτήματά τους και ταυτόχρονα προετοιμαζόταν για τη βίαιη καταστολή της απεργίας. Στις 7 Μάη σημειώθηκαν στο Βόλο αιματηρές συγκρούσεις μεταξύ χωροφυλακής και απεργών. Σε πολλές πόλεις προκηρύχθηκαν πανεργατικές απεργίες αλληλεγγύης και ο αριθμός των απεργών σε όλη την Ελλάδα ξεπέρασε τις 50.000. Στις 8 Μάη η Ενωτική Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας με προκήρυξή της καλούσε σε απεργίες αλληλεγγύης. Την ίδια μέρα, 7.000 απεργοί στη Θεσσαλονίκη συγκεντρώθηκαν έξω από τα γραφεία του σωματείου τους και αφού ενέκριναν το ψήφισμα που ζητούσε άμεση επίλυση των αιτημάτων τους, ξεκίνησαν προς την Γενική Διοίκηση Βορείου Ελλάδος. Στην Εγνατία, μεγάλες δυνάμεις χωροφυλακής, πεζής και έφυπης, στρατού και αντιλιών προσπάθησαν να τους εμποδίσουν. Οι απεργοί κατόρθωσαν να σπάσουν τη ζώνη και τότε η χωροφυλακή επιτέθηκε με λύσα. Οι εργάτες προσπαθούν να αμυνθούν με τούβλα, πέτρες και ξύλα και η χωροφυλακή αρχίζει να πυροβολεί στο ψαχνό. Την ίδια ώρα, σε άλλα σημεία της Θεσσαλονίκης, σημειώνονται και άλλες συγκρούσεις απεργών και χωροφυλακής. Μεγάλες ομάδες απεργών συγκεντρώνονται στη Γενική Διοίκηση, όπου οι επικεφαλείς διατάσσουν το στρατό να επιτεθεί. Δεν κινείται κανένας από τους στρατιώτες. Η χωροφυλακή μόνο ξανά με λύσα επιτέθηκε. Όλοι οι συνοικισμοί της Θεσσαλονίκης είναι ανάστατοι. Οι καμπάνες των εκκλησιών χτυπούν ακατάπαυστα. Κόσμος κατεβαίνει στο κέντρο. Το βράδυ της 8ης Μάη, οι αυτοκινητιστές, οι τροχιοδρομικοί, οι εργάτες ηλεκτρισμού, οι φορτοεκφορτωτές, οι λιμενεργάτες και οι σιδηροδρομικοί Βορείου Ελλάδος κηρύσσουν απεργίες σε ένδειξη διαμαρτυρίας και αλληλεγγύης στους απεργούς εργάτες. Η κυβέρνηση προτείνει αύξηση ημερομισθίων πενιχρή, η οποία και απορρίπτεται. Το ίδιο βράδυ η κυβέρνηση αποφασίζει επιστράτευση τροχιοδρομικών και σιδηροδρομικών. Το ξημέρωμα της 9ης Μάη βρίσκεται η Θεσσαλονίκη νεκρή από κάθε επαγγελματική δραστηριότητα, καθώς απεργία έχουν κηρύξει και οι έμποροι με τους βιοτέχνες. Η πόλη στρατοκρατείται και οι επιθέσεις της αστυνομίας έχουν ξεκινήσει από νωρίς. Στις 10.30 το πρωί πέρασε από την οδό Εγνατίας αυτοκίνητο της χωροφυλακής με συλληφθέντες αυτοκινητιστές. Όταν το αυτοκίνητο φτάνει στο σωματείο, όλοι οι οδηγοί και οι εισπράκτορες που ήταν εκεί όρμησαν και απελευθέρωσαν τους συναδέλφους τους. Η έφυπη χωροφυλακή επιτέθηκε, οι απεργοί αμύνθηκαν με τούβλα και πέτρες. Αποκρούν 5 επιθέσεις των χωροφυλάκων και συμπτύσσονται. Η χωροφυλακή επιτίθεται ξανά να τους διαλύσει και αρχίζει αληθινή μάχη. Στείνονται οδοφράγματα. Αστυνομικοί με πολιτικά ανεβαίνουν στα γύρω κτίρια και πυροβολούν. Ο οδηγός Τάσος Τούσης πέφτει νεκρός. Η δολοφονία του έδωσε το σύνθημα για την μεγάλη διαδήλωση. Ενώ οι υπερασπιστές των οδοφραγμάτων συμπτύσσονται κάτω από την πίεση, χιλιάδες διαδηλωτές ξεπηδούν από όλες τις γωνιές των κεντρικών δρόμων. Ξυλώνουν μία πόρτα και βάζουν πάνω της τον δολοφονημένο εργάτη. Οι καμπάνες των εκκλησιών χτυπούν ξανά στους συνοικισμούς. Χιλιάδες άνθρωποι κατεβαίνουν στο κέντρο με το σύνθημα «Κάτω οι δολοφόνοι». Η χωροφυλακή παίρνει τα όπλα από τους στρατιώτες και ρίχνει στο ψαχνό. Παντού βοκιτά και άγριες φωνές. Οι στρατιώτες όρμησαν να αναχαιτήσουν τους λυσσασμένους χωροφύλακες. Η μάχη κράτησε 4 ώρες, 9 νεκροί και 300 τραυματίες. Στις 3 το απόγευμα, ο διοικητής του 3ου Σώματος Στρατού Ζέπος κήρυξε στρατιωτικό νόμο. 2 ώρες αργότερα, ο λαός ξαναέσπασε την νομιμότητα του Μεταξά και του Ζέπου και συγκρότησε νέες διαδηλώσεις με τα συνθήματα «Κάτω οι δολοφόνοι», «Κάτω ο Μεταξάς» και τραγουδώντας το πένθυμο εμβατήριο βαδίζει προς το διοικητήριο, ενώ ενώνονται μαζί του και οι στρατιωτικές περίπολοι. Μάη φτάνουν στη Θεσσαλονίκη αντιτορπιλικά και ένα σύνταγμα πεζικού από τη Λάρισα. Ο στρατηγός Ζέπος γίνεται τώρα αδιάλακτος. Στις 10 του Μάη όλη η Θεσσαλονίκη συμμετέχει στην κηδεία των θυμάτων. Στους δρόμους ο λαός συναδελφώνεται με το στρατό. Οι φαντάροι των περιπόλων με δάκρυα στα μάτια αγκαλιάζονται με τους εργάτες. Οι χωροφύλακες είναι κλεισμένοι στα τμήματα που τα φρουρεί ο στρατός. Το πλήθος λιθοβολεί την ασφάλεια και το πρώτο αστυνομικό τμήμα. Στις 12 Μάη επέρχεται μια συμφωνία καπνεργατών καπνεμπόρων και γίνεται δεκτό το μεγαλύτερο μέρος των οικονομικών αιτημάτων. Η κυβέρνηση δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση για απόλυση συλληφθέντων και τιμωρία των ενόχων των δολοφονιών εργατών. Ο στρατηγός Ζέπος εξαπολύει η τρομοκρατία στη Θεσσαλονίκη. Στις 13 Μάη κηρύσσεται πανελλαδική απεργία σε ένδειξη διαμαρτυρίας. 500.000 εργαζόμενοι σε όλη την Ελλάδα κατέβηκαν στους δρόμους.
Αν θέτησε ρημιά. πέταξε τα γόρι μου, που πήγε που μ' αφήνει, χωρίς πουλάκι το κλουβί, χωρίς νερό η κρίνη. Που πέταξε τα γόρι μου, που πήγε που μ' αφήνει, χωρίς πουλάκι το κλουβί, χωρίς νερό η κρίνη.
Με τη λήξη της απεργίας, η Θεσσαλονίκη, όπως είπαμε, γνώρισε νέα περίοδο στρατοκρατίας. Οι συλλήψεις έδιναν και έπαιρναν. Πιάστηκαν όλοι οι δραστήριοι συνδικαλιστές, με πρώτους τους κομμουνιστές. Πιάστηκαν εκατοντάδες άλλοι εργαζόμενοι για ασήμαντους λόγους και τους έκλεισαν στα κρατητήρια του στρατοπέδου αεροπορίας, του 31ου Συντάγματος Πεζικού και μέσα στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Σε πολλές περιπτώσεις οι κρατούμενοι, ακόμα και έγκυες γυναίκες, κακοποιήθηκαν άγρια για να ομολογήσουν ότι τα γεγονότα ήταν πραξικόπημα των κομμουνιστών για να καταλάβουν την εξουσία. Τα συνδικαλιστικά στελέχη και στελέχη του ΚΚΕ, Ζαφίρης Βεκίδης, πρόεδρος του Ενωτικού Εργατικού Κέντρου, Δημήτρης Κωνσταντινίδης, πρόεδρος των Τορχιοδρομικών, Χαράλαμπος Μελανεφίδης, πρόεδρος της Ενωτικής Επιτροπής Καπνεργατών, Σάβα Σαββόπουλος, πρόεδρος του Σωματείου Κλινοποιών, Νίκος Μανέκας, πρόεδρος των Αυτοκινητιστών, Αδάμου Ζενίδης, Ανδρέας Αξαρλής, καθώς και άλλοι συνδικαλιστές οδηγούνται εξόριστοι στον Αϊστράτη και αλλού. Αναστασία Καρανικόλα, 28 ετών, Δημήτρης Λαϊνάς, 17 ετών, Σαλβατόρ Μασαράνο, 19 ετών, Ευθύμιος Αδαμαντίου, 18 ετών, Τάσος Τούσης, 27 ετών, Ίντος Εντόρ, 22 ετών, Ευάγγελος Χολής, 32 ετών, Γιάννης Πανόπουλος, 23 ετών, Δημήτρης Αγλαμίδης, 25 ετών, οι νεκροί εργάτες. Και αυτός ο λαός, η εργατική τάξη, δεν υποκλίνεται παρά μόνο στους νεκρούς της.
Ουρανού και πάσχιζα μη τα φαγώσιτα κρύ. Φίλοι μου Μοσκομύριστο, που ως λαλαγές αντίζα. Λιθάρια και ξερό δέντρα κι αηδονιά φτερουγίζα. Thank you.
Αυτά είναι συνοπτικά, με μια πρώτη ματιά, τα γεγονότα του ματωμένου Μάη του 36 στην Θεσσαλονίκη. Το βιβλίο του Θέμου Κορνάρου είναι ένα ολοζώντανο ρεπορτάζ, θα λέγαμε, ώρα με την ώρα των γεγονότων αυτών, το οποίο ταυτόχρονα αναδεικνύει πολλές πλευρές της πάλης του ταξικού εργατικού κινήματος, από τη μελέτη των οποίων, όπως είπαμε, μπορούν να εξαχθούν πολύτιμα συμπεράσματα για τους σημερινούς αγώνες και την προοπτική τους. Πρώτο στοιχείο. Αφορά σε δεκάδες παιδάκια σε ένα σχολείο της Ανατολικής Μακεδονίας. Διαβάζουμε. 7 έως 12 χρονών παιδάκια κάνανε μάθημα. Μαθαίνανε πώς πιάνουν το μολυβάκι και πώς γράφονται τα ψηφία του αλφάβητου, όταν ακούστηκε όξω από το σχολείο τους το ποδοβολητό των αλόγων της έφηβης χωροφυλακής που έκανε επέλαση εναντίον των απεργών. Κοιταχτήκανε αναμεταξύ τους και χωρίς άλλη συνεννόηση παρατήσανε τις πλάκες και τα μολυβάκια τους και απεργήσανε. Ο δάσκαλος, με βουρκωμένα μάτια, κατάλαβε και τους άφησε.
Βασίλεψε αστέρι μου, βασίλεψε η πλάση. Κι ο ήλιος κουβάρει όλο μαύρο, το φέγκος του έχει μάσει. Κόσμος περνά και με σκουντά, στράτος και με
Ένα δεύτερο στοιχείο που αναδεικνύεται μέσα από τις σελίδες του βιβλίου είναι η μαχητικότητα των εργατών και ιδιαίτερα των εργατριών. Οι νίκες άοπλων κοριτσιών εναντίον της έφηπης χωροφυλακής που κατατρομοκρατούσε τις γειτονίες της Θεσσαλονίκης επί 10 μέρες πριν τα γεγονότα της 9ης-11ης Μάη που περιγράφονται. Οι μάχες τους εναντίον πάνωπλων χωροφυλάκων που επιτίδονταν στους απεργούς με σπαθιά και πιστόλια ήταν μεγαλειώδεις και νικηφόρες. Στην πρώτη γραμμή οι εργάτριες στα υφαντουργία.
Ανασηκώθηκα, το πόδι στέκει ακόμα. Φωσιλάρω λεβέντη μου, μ' ανέβασε απ' το χώμα.
Το τρίτο πολύ σημαντικό στοιχείο που αναδεικνύεται είναι ότι ήταν τέτοια η δύναμη των απεργών, η αποφασιστικότητά τους, το πάθος τους για τον αγώνα τους που εξουδετέρωσε το στρατό κατά πρώτον από τη σκοπιά των κατώτερων αξιωματικών και υπαξιωματικών. Και ταυτόχρονα κατάφεραν οι απλοί στρατιώτες, οι φαντάροι, να συναδελφωθούν, να αδελφωθούν με το λαό. Έτσι, οι στρατιώτες δεν κινήθηκαν εναντίον των απεργών εργατών, ενώ αξιωματικοί και υπαξιωματικοί, οι πολύ λιγότεροι, δίσταζαν πάρα πολύ να δώσουν διαταγή επίθεσης εναντίον των εργατών. Αλλά ακόμα και όταν δόθηκαν τέτοιες διαταγές, οι στρατιώτες δεν κινήθηκαν.
Ήσουν καλός, ήσουν γλυκός κι είχες τις χαρές όλες. Όλα τα χάδια του αγεριού του γη, του όλες τις βιόλες. Όλες τις βιόλες. Το πόδι ελαφρό πάτητο, το πόδι ελαφρό πάτητο, σαν τρυφερούλι ελάφι.
Όπως είπαμε, η αστική τάξη έστειλε στην Θεσσαλονίκη μοίρα του στόλου, έχοντας πει στους ναύτες ότι οι απεργοί λαϊλατούν την πόλη, σκορπώντας συκοφαντία και λάσπη εναντίον τους. Οι απεργοί κατεβαίνουν στο λιμάνι, μπαίνουν σε βάρκες και πλησιάζουν τα πλοία του στόλου, όπου ενημερώνουν τους ναύτες για το τι ακριβώς συμβαίνει. Και είναι και οι ναύτες που συναδελφώνονται με το λαό. Με τις σκηνές αυτές από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης τελειώνει το έργο του ο Θέμος Κορνάρος.
Τα γερατιά δεν τρόμαζα τότε να τα ψηφούσα. Τα γερατιά δεν τρόμαζα τότε να τα ψηφούσα. Τα κράτητο και τώρα που τα κράτητο, που θα σταθώ, που θα μπω, που από μήνα ξέρω τετρί, που από μήνα ξέρω τετρί, σε χιονισμένο κάμπο.
Πέρα από τα γεγονότα που περιγράφονται ολοζώντανα στο βιβλίο του Θέμου Κορνάρου, Θεσσαλονίκη 9-11 Μαΐου του 1936, «Οι αγώνες του λαού», εκδόσεις «Σύγχρονη εποχή», πρέπει να πούμε ότι ο Μάης ήταν η κορύφωση όλων των προηγούμενων αγώνων που ξέσπασαν την εποχή της κρίσης εξαιτίας της χειροτέρευσης των συνθήκων εργασίας και ζωής των εργαζομένων. Ήταν αγώνες αποτέλεσμα έντονων διεργασιών στο νεαρό εργατικό κίνημα στην Ελλάδα. Ένα κίνημα το οποίο τα προηγούμενα χρόνια είχε δεχτεί μεγάλα χτυπήματα τη δεκαετία του 20 και μετά την εφαρμογή του ιδιώνυμου από τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Με διασπαστικά σωματεία που φτιάχνονταν από εργοδότες και αστικά κόμματα, με απεργοσπαστικούς μηχανισμούς ελέγχου και τρομοκρατίας στους χώρους δουλειάς. Στο Μάιο του 1936 αναδείχθηκε επίσης ξεκάθαρα ότι το ΚΚΕ, και είχε τη σημασία του αυτό, είναι σάρκα από τη σάρκα της εργατικής τάξης. Και όλη αυτή η περίοδος προσφέρεται για να φωτιστούν πλευρές που αφορούν τις προϋποθέσεις για την ανασύνταξη του εργατικού κινήματος σήμερα.
Μπροστά στην πράσινη θάλασσα
με φλέβες που μου θύμιζαν άλλες αγάπες. Γυαλίζοντας στ' αργό ψυχάλισμα. Φυσιογνωμίες που ήρθαν όταν κανένας δεν μιλούσε και μου μίλησαν, που μ' άφησαν να τις αγγίξω ύστερα από τη σιωπή. Μέσα σε πέφτα, σε μικροδάφνες και σε πλατάνια. Σε πέφτα, σε πικροβάφνες και σε πλατάνια.
Υπάρχουν πολλά πλούσια συμπεράσματα από συγκεκριμένα παραδείγματα. Πρώτα-πρώτα, το πώς δούλεψαν οι κομμουνιστές και το ταξικό εργατικό κίνημα στα κλάδο των καπνεργατών. Η ταξική ενότητα. Μέγα ζήτημα. Στους καπνεργάτες συμμετείχε μια πολυεθνική εργατική τάξη της Θεσσαλονίκης. Έλληνες, Εβραίοι, Αρμένοι, χωρίς κανέναν εθνικό διαχωρισμό μεταξύ τους και με σεβασμό στις εθνικές ιδιαιτερότητες. Και αυτό παρά τη λησαλέα προσπάθεια εργοδοσίας και κράτους να σπείρουν τη διάσπαση μεταξύ τους. Εξίσου κορυφαία παραμένει η ανάδειξη της ταξικής ενότητας με τις χιλιάδες των προσφύγων από τη Μικρά Ασία και τον Πόντο, που αποτελούσαν πολύ σημαντική δύναμη μέσα στην εργατική τάξη. Αποτέλεσαν βασική παραγωγική δύναμη που κίνησαν την καπιταλιστική ανάπτυξη του μέσου της δεκαετίας του 30, λόγω της υπερεκμετάλλευσής τους με μισθούς πείνας μπροστά στις οξυμένες ανάγκες τους και τη φτώχεια τους. Δούλευε μόνο το 20% από αυτούς. Η αστική τάξη και οι μηχανισμοί της δεν μπόρεσαν να φέρουν στην κρίσιμη στιγμή το τμήμα αυτό σε σύγκρουση με άλλα παλιότερα τμήματα της εργατικής τάξης. Ήταν σημαντικότατη αυτή η ήττα της άρχουσας τάξης που είχε λυσάξει από τον ερχομό των προσφύγων να τους διαχωρίσει από τους ντόπιους και να οικοδομήσει πάνω στη διάσπασή τους. Οι πρόσφυγες ενσωματώθηκαν στην κοινωνία μέσα από τους ταξικούς αγώνες και όχι τις αστικές φιλανθρωπίες και τις ελεγχόμενες από το κράτος και τους προσφυγοπατέρες προσφυγικές οργανώσεις. Απόδειξη γι' αυτό είναι ότι αποτέλεσαν πρωτοπορία του αγώνα και στους μετέπειτα μεγάλους λαϊκούς και ταξικούς αγώνες.
Παραθύρι στέκω σου, οι δυνατές σου οι πλάτες φράζαν ακέρια την πασιά, τη θάλασσα τις στράτες. Φράζαν ακέρια την πασιά, τη θάλασσα τις στράτες. Κι ο Ισκιός σου σαν αρχάγγελος πλημμύριζε το σπίτι. Και εκεί στα πίσω σπίτιζε η γατσία τα ποσπερίτη. Και εκεί στα πίσω σπίτιζε η γατσία τα ποσπερίτη. Ήταν το παραθύρι μας η θύρα όλου του κόσμου και έβγαζε στον παράδεισο που τα στραντίζαν κόσμου και έβγαζε στον παράδεισο που τα στραντίζαν κόσμου. Στεκόσουν και κοίταζες το λιογέρμα να ανάβει. Σαν τιμονιέρης φάντασες η κάμαρα καράβει. Σαν τιμονιέρης φάντασες η κάμαρα καράβει.
Άλλο παράδειγμα επίσης είναι η δουλειά στις γυναίκες. Κομμουνιστές ενθάρρυναν την ανάδειξη γυναικών στα ανώτερα όργανα των σωματείων και εναντιόθηκαν σε οποιαδήποτε προσπάθεια διαχωρισμού των γυναικών από το υπόλοιπο εργατικό κίνημα, φροντίζοντας για την έμπρακτη ενασχόληση των σωματείων με τα ιδιαίτερα προβλήματα των καπνεργατριών. Για παράδειγμα, η Βασιλική Γεωργαντζέλη που το 26 δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια απεργίας των καπνεργατών στο Αγρίνιο. Η καπνεργάτρια Στέρα Κοέν εκλέχθηκε στην πρώτη εκτελεστική επιτροπή της ταξικής ενωτικής ΓΕΣΕΕ και ήταν η πρώτη γυναίκα που αναδεικνυόταν στη διοίκηση τριτοβάθμιου συνδικαλιστικού οργανισμού. Στα γεγονότα του Μάη του 1936 η συμμετοχή των γυναικών ήταν μεγάλη. Άλλωστε, το 70% των 12.000 καπνεργατών που στις 29 Απριλίου κατέβηκε σε απεργία ύστερα από απόφαση του συνδικάτου τους ήταν γυναίκες. Χαρακτηριστικό γνώρισμα της συμμετοχής τους ήταν η αποφασιστικότητα, η αυτοθυσία και το μαχητικό πείσμα που έφτανε και στην ανοιχτή σύγκρουση με τους εργοδότες και την αστυνομία. Η Αναστασία Καρανικόλα, καπνεργάτρια και στέλεχος της κομματικής οργάνωσης Θεσσαλονίκης του ΚΚΕ, που ήταν στους δολοφονημένους του Μάη, σύμφωνα με μαρτυρίες της εποχής, ήταν καταξιωμένη στη συνείδηση των καπνεργατών της πόλης, λόγω της ακούραστης προσφοράς της στους αγώνες του κλάδου και της αφοσίωσης που έδειχνε στην υπόθεση της εργατικής τάξης.
Στιγμή μονάχα να δεις, να πεις, να το χαρείς ακέριο το όνειρο σου, να στέκεται όλο ζωντανό
Σαν εστράτες και αγορές, μπαλκόνια και σοκάκια.
Και σου μαθάνει κορασιές, λουλούδια στα μαλάκια.
Τις ημέρες του Μάη του 36 επίσης γεννήθηκαν και αξιοποιήθηκαν μορφές πάλης που εξασφάλιζαν τους όρους της μαζικότητας, της διάρκειας και της συνέξης του αγώνα. Μορφές πάλης που διαπαιδαγωγούν και καλλιεργούν την παλικαριά, την αγωνιστική πειθαρχία, την αλληλεγγύη. Αναδείχθηκε πως η ανάπτυξη της λαϊκής πρωτοβουλίας, δραστηριότητας και ορμητικότητας είναι αστήρευτη. Γεγονός που δείχνει τις αστήρευτες δυνάμεις που κρύβουν η εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα. Πρώτα-πρώτα ήταν πολύ σημαντική η αλληλεγγύη που εκφράστηκε από όλο το λαό. Η εξέλιξη του απεργιακού αγώνα σε πολλές πόλεις της Ελλάδας, ιδιαίτερα εκεί που είχαν ήδη γίνει σημαντικοί αγώνες των καπνεργατών και άλλων κλάδων. Όλο το προηγούμενο διάστημα δεν είχαν προηγούμενο. Οι εκδηλώσεις αλληλεγγύης, οι απεργιακές εκδηλώσεις αλληλεγγύης. Το ίδιο έκαναν και οι καταστηματάρχες και οι έμποροι που έκλεισαν τα μαγαζιά τους και ενώθηκαν με τους εργάτες. Οι φοιτητές που από τις αρχές του Μάη βρίσκονταν σε κινητοποιήσεις και συμμετείχαν στις διαδηλώσεις. Ιδιαίτερα σημαντικός επίσης ήταν ο ρόλος της εργατικής βοήθειας και στις σελίδες του βιβλίου του Θέμου Κορνάρου αναδεικνύεται πολύ καλά και πολύ ολοζώντανα το πώς δούλεψε η εργατική βοήθεια ως στήριγμα των απεργών εργατών.
Καημέ,
είπα βαθιά και ζήσε.
Παραδειγματική ήταν και η συμφιλίωση του λαού και του στρατού. Η στηριλάτηση των δεσμών με τα στρατευμένα εργατικά νιάτα, όπου σημαντικό ρόλο έπαιξε και η δράση της ΟΚΝΕ, είχε ουσιαστικά αποτελέσματα. Πολύ συχνά, όλα τα προηγούμενα χρόνια, οι νέοι φαντάροι που στέλνονταν προκειμένου να καταστήλουν κάποια εργατική κινητοποίηση, αρνούνταν να υπακούσουν στις εντολές των ανωτέρων τους και να ανοίξουν πυρ κατά των απεργών. Ο πολλαπλασιασμός των παραδειγμάτων αποδεικνύει ότι η συναδέλφωση στρατιωτών και απεργών ήταν ένα φαινόμενο πανελλαδικής εμβέλειας που εκδηλώθηκε σε πολλές κινητοποιήσεις και κορυφώθηκε στις διαδηλώσεις του Μάη του 1936 στην Θεσσαλονίκη. Η μεγάλη έκταση που πήρε το φαινόμενο της υποστήριξης των στρατιωτών προς τους απεργούς και το λαό το Μάη του 1936 συνδέεται άμεσα με την ίδια τη διάρθρωση του στρατού και τον τρόπο που οι κληρωτοί υπηρετούσαν τη στρατιωτική τους θητεία. Προερχόμενοι περισσότεροι από την εργατική τάξη και τα φτωχά λαϊκά στρώματα μοιράζονταν τα ίδια προβλήματα επιβίωσης. Εξακολουθούσαν να συμμετέχουν ενεργά στην προσπάθεια της οικογένειας, της γειτονιάς, μέσω των θεσμών αλληλεγγύης για την αντιμετώπιση της φτώχειας και της εξαθλίωσης. Ως προς αυτό, σημαντικό ρόλο έπαιζε και το ίδιο το ταξικό εργατικό κίνημα. Συνδικαλιστικά, αρκετοί παρέμεναν συνδεδεμένοι με το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, το οποίο επισκέπτονταν στις άδειές τους ήδη από το 1922.
Σαν περιστέρι διψάσαμε το μεσημέρι, μα το νερό γλυφό διψάσαμε. Πάνω στην άμμο γράψαμε το όνομά της. Ωραία που φύσηξε ο πάτης και σβήστηκε η γραφή. Με τη πνοή τύπο τους και τη πάθος πήραμε τη ζωή μας λάθος κι αλλάξαμε. Με τη ζωή μας λάθος κι αλλάξαμε ζωή.
αναπόσπαστα δεμένα με τα γεγονότα του Μάη του 36 στην Θεσσαλονίκη και τη μεγάλη απεργία, είναι και το ποίημα «Επιτάφιος», στο οποίο, για το οποίο θα αναφέρουμε ορισμένα πράγματα. Στις 10 Μαΐου του 36, ο Ριζοσπάστης δημοσίευσε στην πρώτη σελίδα του τη φωτογραφία της μάνας του Τάσου Τούση που θρηνούσε τον νεκρό γιο της. Είναι η γνωστή φωτογραφία όπου ο δολοφονημένος εργάτης είναι πάνω σε μία πόρτα την οποία έχουν ακουμπήσει απεργοί εργάτες κάτω στον δρόμο και πάνω του η μάνα του θρηνεί. Ο Γιάννης Ρίτσος, συγκλονισμένος, κλείνεται στην σοφίτα του της οδού Μεθόνης και έγραψε τον συγκλονιστικό επιτάφιο. Ο Ρίτσος είχε εκδώσει την πρώτη του ποιητική συλλογή το 1934 με τον τίτλο «Τρακτέρ». Την ίδια χρονιά άρχισε τη συνεργασία του με τον Ριζοσπάστη, έγινε μέλος του ΚΚΕ και το 1935 κυκλοφόρησε τη δεύτερη ποιητική του συλλογή με τον τίτλο «Πυραμίδες». Στις 11 Μαΐου του 1936 παρέδωσε τρία άσματα από το ποίημα που θα ονομαστεί «Επιτάφιος». Τα δημοσίευσε ο Ριζοσπάστης στις 12 Μαΐου με τον τίτλο «Μυρολόι». Ο Ρίτσος παράλληλα συμπλήρωσε τον επιτάφιο με άλλα 11 άσματα. Το βιβλίο τυπώθηκε και διαδόθηκε με φοβερή ταχύτητα. Πουλήθηκαν 10.000 αντίτυπα, αριθμός ρεκόρ για την εποχή εκείνη. Όταν έγινε η δικτατορία της 4ης Αυγούστου του 1936, είχαν απομείνει μόνο 250 αντίτυπα, τα οποία κάηκαν στους στήλους του Ολυμπίου Διός, μαζί με άλλα ανατρεπτικά βιβλία. Ο Επιτάφιος είναι ένα ποίημα που περιέχει καταρχήν το απόσταγμα αιώνων πολιτισμού. Ο θρήνος της μάνας του δολοφονημένου εργάτη είναι ο θρήνος της 20ης ραψοδίας της Ιλιάδας του Ομήρου, όταν ο Πρίαμος, η Εκάβη και οι Ανδρομάχοι θρηνούν τον νεκρό Έκτορα. Είναι ο θρήνος της Εκάβης στις Τροάδες, στην Εκάβη και στην Ανδρομάχη του Ευρυπίδη. Είναι ο θρήνος της μάνας που χάνει το παιδί της. Είναι το μανιάτικο μυρολόι, το οποίο εγνώριζε ο ποιητής, καθώς είχε γεννηθεί στη Μονεβασιά, ήταν στα ακούσματα της παιδικής του ηλικίας. Μέσα στο θρήνο της μάνας, ο τυφλός ραψοδός, ο μέγας τραγουδός, ο λαϊκός τραγουδός, θα μιλήσουν για τα δεινά του πολέμου, θα μιλήσουν για τις ευτυχισμένες μέρες που πέρασαν, θα μιλήσουν για τον νεκρό νεαρό άντρα σαν να είναι ζωντανός. Μέσα στο θρήνο της μάνας, ο τυφλός ραψοδός, ο μέγας τραγωδός και ο λαϊκός τραγωδός θα περιφρονήσουν το θάνατο που ταπεινώνει. Αλλά ο Επιτάφιος δεν είναι απλώς ένα αριστουργηματικό, θρηνητικό, ποιητικό έργο. Είναι ένα ποίημα της εργατικής τάξης. Γιατί? Γιατί εκείνο που το διαφοροποιεί από τα παλαιά θρηνητικά ποίηματα, εκεί δηλαδή όπου η μάνα ή η αδελφή θρηνεί τον γιο της ή τον αδελφό της, είναι δύο στροφές από το 17ο και το 20ο άσμα του ποίηματος. Ιδιαίτερα η δεύτερη με την οποία ολοκληρώνεται το ποίημα. «Τώρα οι σημαίες εντύσανε, παιδί μου εσύ κοιμήσου, και εγώ τραβώ στα αδέρφια σου και παίρνω τη φωνή σου». Αυτό είναι από το 17ο άσμα. Από το 20ο είναι το «Γέ μου στα αδέρφια σου τραβώ και σμίγω την οργή μου. Σου πήρα τον τουφέκι σου, κοιμήσου εσύ παιδί μου». Οι παλαιότεροι θρήνοι αντανακλούσαν την κοινωνική κατάσταση της γυναίκας στην αγροτική κοινωνία. Η κλεισμένη στο σπίτι γυναίκα θρηνεί το γιο, τον αδελφό, τον σύζυγο, ανήμπορη. Αλλά όταν γράφει το ποίημα ο Ρίτσος, η γυναίκα δεν είναι ένα ανήμπορο κοινωνικά πλάσμα. Είναι εργάτρια. Κερδίζει τη ζωή της όλη με τη δουλειά της στην κοινωνική παραγωγή και με τους αγώνες της μέσα στις γραμμές της εργατικής τάξης. Εκεί θα κερδίσει και την ισότιμη θέση της δίπλα στα ταξικά της αδέλφια. Και όταν πέφτει ένας, είναι εκείνη που παίρνει τη θέση του με το όπλο στο χέρι, στο οδόφραγμα. Γι' αυτό ο Επιτάφιος είναι ποίημα της εργατικής τάξης.
τη ζωή μου. Κράτησα τη ζωή μου ταξιδεύοντας ανάμεσα σε κίτρινα δέντρα. Κατά το πλάγιασμα της βροχής. Σιωπηλές πλαγιές φορτωμένες με τα φύλλα της οξιάς, τα μια φωτιά στην κορυφή τους βραδιάζει. Κράτησα τη ζωή μου.
Φίλες και φίλοι ακροατές, συναγωνίστες και συναγωνιστές του Web Radio του Πάμε, ήταν η εκπομπή για το βιβλίο που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Γιώργος Μιλιώνης. Σήμερα μιλήσαμε για το βιβλίο του Θέμου Κορνάρου, Θεσσαλονίκη 9 έως 11 Μάη 1936, οι αγώνες του λαού. Ο Κορνάρος ξεκίνησε το συγγραφικό του έργο κατά τη διάρκεια του Ελληνικού Μεσοπολέμου. Την περίοδο εκείνη, ελληνικοί λογοτεχνικοί κύκλοι άρχισαν να επηρεάζονται από συγγραφείς της Δυτικής Ευρώπης, οι οποίοι είχαν ήδη ξεκινήσει να αποτυπώνουν στα έργα τους τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης και εργασίας των εργατών. Ο Κορνάρος, τάσσοντας τον εαυτό του στην υπηρεσία του λαού, γίνεται με την τέχνη του ο εντός εισαγωγικών πρακτικογράφος των αγώνων του. Δεν είναι καθεαυτό μυθιστοριογράφος, καθώς τα περισσότερα από τα έργα του μοιάζουν με λογοτεχνικά ρεπορτάζ, με χρονικά. Ένα τέτοιο έργο είναι και η Θεσσαλονίκη 9 έως 11 Μαΐ 1936, οι αγώνες του λαού. Με την ρεαλιστική και γλαφυρή γραφή του, ο συγγραφέας ζωντανεύει τη σφοδρή ταξική σύγκρουση στην πόλη. Ο ματωμένος Μάιος του 1936 αποτέλεσε το μεγαλύτερο ως τότε αγωνιστικό σταθμό που είχε γνωρίσει το εργατικό αλλά και το κομμουνιστικό κίνημα στην Ελλάδα. Οι περιγραφές του Κορνάρου αποτυπώνουν το μέγεθος της εκμετάλλευσης του λαού και της κρατικής καταστολής, τον αδίστακτο ρόλο του αστικού κράτους και των πολιτικών του στηριγμάτων. Ηθικός νικητής, ωστόσο, αναδεικνύεται ο κόσμος της μισθωτής σκλαβιάς, ο οποίος με μαχητικότητα και αισιοδοξία πορεύεται με σύμμαχο και σημαία την ιδέα της κοινωνικής απελευθέρωσης. Καλό βράδυ σε όλους.
Μέρα Μαγιού σε χάνω, άνοιξε που αγάπαγες κι ανεβαίνες σε πάνω. Και κοίταζες
πως να χορταίνεις. Άρμεγες με τα μάτια σου το φως της οικουμένης. Άρμεγες με τα μάτια σου το φως της οικουμένης. Γλυκιά ζεστή κι αντρίκια. Όσα όσα μύτε του γυαλού δεν φτάνουν τα χαλίγια. Και μου λέγες πως όλα αυτά τα ωραία θα'ναι δικά μας. Και τώρα εσβηστείς και σβήσε το φέγγος η φωτιά μας. Και τώρα εσβηστείς και σβήσε το φέγγος η φωτιά μας.